Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Представники громадської кампанії «Право вибору 2015» напередодні старту дотермінового голосування на прес-конференцію у Мінську повідомили, що підрихтували 1694 активісти, які будуть вести назирання на 741 виборчому участку. Володимир Некляєв у інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що головне відрізнення кампанії «Говори правду» от руху за державність і незалежність Білорусі у тим, що кампанія створалася на демократичних підставах, а рух на національних. Правоабаронцы лічаць, што Андрэй Бандарэнка пачаў бестэрміновую галадоўку. Пра гэта ён паведаміў у лісце ад 28 верасня, фрагмент якога нашаму радыё перадала актывістка руху за ўратаванне курапатаў Ганна Шапуцька. Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранейшому Сергія Бламейка. Далі в програмі «Праскі акцент». Ці здоліла Тетяна Караткевич вийти за межі традиційного опозиційного електорату? Чому некоторые люди готовы идти на выборы, которые они сами считают несправедливыми? Гэта и другие темы обмерковывают журналистка нашего радио Александра Денько, социолог Сергей Николюк и шеф-редактор часопису «Архе» Александр Пашкевич. Гуторку ведет Юрий Дракохруст.
Простий люд – гэтае паняцце ўсплыла ў грамадскай дыскусіі падчас сёлетняй выбарчай кампаніі. Асабліва яно актуалізавалася ў сувязі з абнародаваннем дадзеных вераснёўскага апытання НСПД, паводле якога за квартал рэйтынг нікому невядомага палітыка ўзляцеў з 1% да 7 паводле адкрытага апытання і ажно да 17 паводле закрытага. Але дадзеная НСПД сведчыць, што падобныя ж скачкі рэйтынгу назіраліся і адносна Александра Мілінкевіча ў 2006 годзе, і адносна Владзіміра Некляева ў 2010. Аднак вось прыхільнікі Караткевіч кажуць, што, маўляў, здарыўся цуд, што іх кумір здолела вырвацца з апазіцыйнага электаральнага гетта, выйсці на некі іншыя колы беларускіх выбаршчыкаў, якія былі недасягальныя для яе, так бы мовіць, па пярэднікаў у прэзідэнцкіх выбарах. Александр Пашкевіч, вы згодны?
Скажу так, што ставіся да гэтых заяваў члена выборчего штаба Караткевича, у нас от того, что мы вышли на некие новые, ранее не опрацаванные колы выборщиков управления украинскими часами, достаточно скептично. Бо, насколько я бачу, компания Татьяны Караткевича ведется достаточно традиционными методами, ничего тут такого уже сверхнатурального она не демонстрирует, и все в том же выгляде родилось ранее. А уличивается то, что у всех социалистов питания после 20 годов свидетельствует, что у белорусском громадстве истории есть 20% от 20 до 30% таких принциповых противников сегодняшней влады, то мяркуется, что все-таки на этом самом электоральном поле гуляет и Караткевич. Ну, треба лічыць, што гэтыя працэнты дастаткова вялікія, ну, такія адносна вялікія, яны гэта не проста нейкія такія апазіцыйныя штыкі, якія падпарадкоўваюцца нейкім загадам, нейкім інструкцыям з цэнтра, якія апазіцыйныя лідары кантралююць, што гэта проста людзі, якія па тых ці іншых прычынах ставяцца скептычна да ўлады і прымаюць сваё рашэнне, ну, не ведаючы толкам нават, што там адбываецца ў гэтых апазіцыйных асяродках. І ўсе гэтыя спрэчкі, якія тут мы дастаткова шырока абмяркоўваем, дастаткова актыўна праводзім, яны міма гэтых людзей праходзяць. Яны падтрымліваюць, ну, прымаюць рашэнне па тынцы Караткевіч просто таму, што яна асацыюецца ў іх з альтэрнатывай, што яна сябе пазіцыянуе як апазіцыйны кандыдат. Па тых для самых прычынах фактычна ў свой час падтрымліваюць Вадзіма Ганчарыка, Александра Мілінкевіча, Александра Казуе.
Вы у сваім фейсбуку пісалі пра тое, што мелі пэўнае дачыненне да кампаніі Владзіміра Ганчарыка, а вось тыя людзі, якія яго падтрымлівалі, это тыя самыя людзі, ну, прыкладна, якія, умоўна кажучы, падтрымлівалі Некляева?
Я не падтрымліваў у свой час за Владзіміра Ганчарыка, не ўдзельнічаў на кампаніі, я ўдзельнічаў у кампаніі Сямёна Дома. Ну, аднак, улічваючы тое, што ў свой час мне давялося, ну, дастаткова так шмат праходзіць па кватэрах, шмат пракантактаваць з людзьмі, у той же далекий час, то принципі, я тут виношу це переконання, що більше люди, які підтримують опозицію, вони все ж таки не розбираються в тонкості тонкостях політичного життя в столиці, у сирот того, у тим, що відбувається на цю сиротку цих опозиційних партій. І вони готові підтримати опозиційну, вони готові підтримати альтернативу діючому керівнику. І я не думаю, що з того часу, хоч вже пройшло амаль 15 років, нічого так принципово змінилося, поки не змінилася не змінилася країна, не змінилася інформаційна політика у ЄС. Я міркую, що з того часу стало хіба тільки гірше, не гірше.
Олександр Денько, ви недавно зробили таке журналістське дослідження, поїздили некілька днів з командою Тетяни Короткевич і просто погляділи, як і хто на її реагує. Після ось цього вашого досвіду, який ваш відказ на гэтае пытанне? Ці згодны вы з вот этой тезай, што Караткевіч здолела выйсці на некія іншыя колы грамадства, на якія раней апазіцыя не выходзіла?
Я па сутнасці бадай пагаджуся з каментаром Алеся Пашкевіча, і мне сапраўды лягчэй адказаць на гэтае пытанне, вот апісваючы людзей, якіх я бачыла на пікетах Тацяны Караткевіч. Сапраўды два дні мы з ёй падарожнічалі па гарадзенскай і Менскай вобласці і наведалі агулам 5 гарадоў. Вот я адзначыла, што на гэтыя пікеты прыходзяць малазабяспечаныя людзі. Не так шмат тых, каго мы звыклі называць інтэлігенцыяй, хаця там, канешне, трапляліся і настаўнікі. Гэта вельмі дробныя прадпрымальнікі, рабочыя. І значная частка гэтых людзей – гэта вот такія пакрыўджаныя сённяшняй сацыяльнай сістэмай. Агулам можна сказаць, што і ўлады пакрыўджаныя. Гэта людзі, якія не задаволеныя найперш сваімі заробкамі. Альбо пакрыўджаныя асабіста, які вот яны шмат гадоў просто спрабуюць нешта давесці сваю праўду ў розных дзяржаўных органах, а іх вот у судах, а іх вот футболяць там з месца на месца. Мне таксама вельмі цяжка сказаць, ці гэта сапраўды электарат Тацяны Караткевіч, ці гэта людзі, якія прыйшлі да любога альтэрнатыўнага кандыдата, проста шукаючы праўды, таму што яны не знайшлі яе ва ўладзе. І я таксама хацела пазначыць, што вот, на жаль, ніводзін з экс-кандыдатаў прэзідэнты не даў магчымасці экспертам, да нават і не экспертам, стал тут даследаваць свой электарат. Мы не можам, на маю думку, цяпер хаця б з мінімальнай ступені верагоднасці сказаць, што Мілінкевіча падтрымліваюць гэтыя людзі, Садкевіча гэтыя, колькі гэтых людзей, чаго яны хочуць. Гэта вот таму, што палітычная актыўнасць гэтых людзей на вельмі непаслядоўная. І фактычна яны з'яўляюцца перад сваім электаратам ад прэзідэнцкіх кампаній, адбываецца гэта аднойчы, пасля яны знікаюць з поля і незразумела, чым яны займаюцца. І ў іх проста, на маю думку, няма шансу сфармаваць гэта ўстойлівы электарат, ані сярод тых людзей, якіх мы хочам называць простымі, ані сярод усіх іншых. І гэтаму пацверджанне вот нізкія рэйтынгі ўсё ж такі апазіцыйных палітыкаў, як бы мы не радаваліся гэтым 17%, і таксама абсалютна мярзотныя сваркі ў асяроддзі апазіцыі на кошт гэтых рэйтынгаў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – выбары, Караткевіч і просты народ. У перадачу ўдзельнічаюць журналістка нашага радыё Александра Дынько, сацыёлаг Сергей Нікалюк і шэф-рэдактар часопісу «Архе» Александр Пашкевіч. Гутарку вядзе Юры Дракахруст.
Александра, ну а вось возьмем адзін сюжэт, пра які вы распавялі ў сваім рэпартажы. Неяк лічыцца, што апазіцыя, якая супраць улады, яна як бы ў яе ёсць свае каштоўнасці. Адна з гэтых каштоўнасцяў гэта бел-чырвона-белы сцяг. І так ці інакш, усё ж такі апазіцыйныя кандыдаты на апазіцыйных маніфестацыях гэтат сцяг заўсёды выкарыстоўваецца. А вот з вашага рэпартажу я так зразумеў, што стаўленне людзей хутчэй негатыўнае. Як же это так? Так, атрымліваецца, што з аднаго боку кажуць, што апазіцыя як бы бел-чырвона-белая, ну, скажам так, да? А вот тыя людзі, якія прыходзілі да Караткевіч, яны не такія.
Так, я сапраўды гэта адзначыла б, як, хаця я крытычна стаўлюся да кампаніі Тацяны Караткевіч, але тым не менш у пытанні выкарыстання бел-чырвона-белага сцяга яна прынцыповая. І хаця я не раз заўважала абсалютна на кожным пікеце, хтось пытаўся яе, ці вы будзеце мяняць сімвалы, калі вы прыйдзеце да ўлады, чаму вы не паставілі чырвона-зялёны сцяг побач, навошта вам гэты, вы губляеце падтрымку сярод людзей. Тацяна пераканаўча кожны раз казала пра тое, што гэта для яе каштоўнасць, я быў вельмі добры, дарэчы, аргумент, яна сказала, што ў 94 годзе мы ўпершыню выбралі под гэтым сцягам на дэмакратычных выбарах свайго прэзідэнта. Мне здаецца, што на гэтым таксама можна шмат яшчэ працаваць гэтым аргументам у выбарчай кампаніі. Але тое, што людзей бел-чырвона-белы сцяг раздражняе, агрэсіўна раздражняе, я б нават сказала, азначае для мяне, што ўсё ж такі каштоўнасці, з якімі апазіцыя выходзіць за гэтых простых людзей, не так шмат укаранёныя і, можа быць, за гэты час ўжо страцілі свае пазіцыі. Нават на такіх простых рэчах, як бел-чырвона-белы сцяг, можна казаць пра тое, што апазіцыя прайграла у гэтым асяроддзі, прайграла сярод тых людзей, якіх мы называем простым народам.
Сергей, і вам пытанне. Вось што паказваюць сацыялагічныя даследаванні? Караткевіч усё ж такі выйшла на некія іншыя колы. Прычым, магчыма, адбылося пэўнае замяшчэнне. Ну вот я ўжо казаў, што, скажам, у Мілінкевіча ў 6-м годзе было тыя ж 17, там 18%. Вот і зараз у Караткевіч. Але магчыма, як бы некаторыя людзі, якія тады былі за Мілінкевіча, ну умоўна кажучы, зараз не за Караткевіч, но некія іншыя людзі, якія тады не былі за Мілінкевіча, зараз за Караткевіч. Вот як там атрымліваецца?
Ну, во-первых, я должен присоединиться к своим коллегам, и в целом со всеми их оценками я согласен. Что касается вот таких деталей, как там изменяется структура внутри оппозиционного протестного электората, мне сегодня сказать сложно, но сам объем этого протестного электората за 20 с лишним лет практически не меняется. Он колеблется в зависимости от текущей ситуации между 20 и 25-30%. И сегодня, когда вот по последнему опросу там за Караткевич готовы проголосовать 17%, надо не забывать, что там в списке был еще Терещенко, который выбыл. У него 8%. Но он все-таки, я думаю, от него проценты в основном перейдут к Караткевич. Поэтому вот эта стабильная структура, я хочу напомнить, что много лет назад я рассказал такую байку, на самом деле это не байка, это серьезное было предложение. Если бы выдвинули мою жену, и она была единственным кандидатом от оппозиции, единственным, и не проводила бы никакой избирательной кампании, то получила бы примерно 25%.
Сергей,
вот на эти цифры мы и выходим.
Сергей, але вот все ж таки, ці не отбылася вот эта переструктуризация, переконфигурация. Вы взглядите, скажем, в том же 10-м годе, да, тогда, я нагадаю, заробок подняўся за вельмі кароткі тэрмін. З 200 да 500 ўсё ж такі даляраў. Ўсё ж такі выцягнулі да канца года. То есть эканамічны чыннік, эканамічны фактар, ён, ну, фактычна не дзейнічаў. Той час, як зараз тое, што адбываецца, заробкі падаюць. І што, вось гэта 20%, як вы кажаце, як влітыя стаяць. Ну, мы бачылі, як в 11-м годзе падаў рэйтынг Лукашэнкі, калі быў крызіс. І што, грамадства абсалютна як бы не ўспрымае вось гэта эканамічныя чыннікі. Як было 20, так было 20, толька 20 супраць.
Вот я не сторонник экономического детерминизма. Да, в течение, вот, так сказать, вдали от избирательной кампании, мы действительно наблюдаем достаточно такую существенную зависимость динамики доходов и динамики рейтинга. Но когда дело доходит до реальных выборов, не просто абстрактно, если, когда спрашивает Несепи, если выборы состоятся завтра, вроде бы четкий, понятный вопрос, но на самом деле человек понимает, никаких выборов нет. Но вот когда выборы приближаются и становятся реальностью, то голосование происходит по принципиально иным принципам.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельнічалі журналістка нашага радыё Александра Дынько, сацыёлог Сергей Нікалюк і шеф-редактор часопісу «Архе» Александр Пашкевіч. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.
Радыё «Свабода» больш, чым радыё.
Мы працуем у інтэрнэце, гаворым з вамі нон-стоп у сацыяльных сетках і ствараем бібліятэку свабоды.
Зону свабоды можна глядзець на тэлеканале «Белсат».
Для самых верных слухачоў на коротких хвалях «Свобода» передае от 7 до 8 раніцы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18:00.